Viime aikoina olen todella kokenut suurta tuskaa Japanin kansasta ja siitä, että siellä on ehkä 1% kristittyjä Herraan uskovia ja 99% tuosta yli 100 miljoonaista kansasta on vielä evankelioimatta, että itse en enää voi lähteä. Täytin eilen 78 vuotta ja kyllä mulla on kova tuska Japanista ja kyselen Herran edessä, että miten näiden 99% käy. Rukoilen tietenkin ja siunaan näitä jo uusia, jotka lähtee ja toivon mukaan saadaan kansanlähetyksestä lähetettyä uusia perheitä sinne evankelioimaan tätä kansaa. Mutta huoli mulla on syvä ja sitä tässä kyselen.
Huolesta Japanin kansan puolesta puhui tässä pitkän linjan lähetti Lea Pihkala. Tänään Raamattuavain ekstrassa pohdimme Japania ja Japanin tarvetta evankeliumin kuulemiseen. Vieressäni on aluekoordinaattori Anne Tuovinen. Tervetuloa Raamattuavain ekstra.
Kiitos.
Minkälainen maaperä Japani on oikein evankeliumille?
Näin kun itse olen vasta nuori ihminen, eli vähän yli 50, niin mä oon elänyt sitä aikaa, kun ajatellaan, että Japani on hirvittävän kova maaperä. Ja usein ajatellaan, että ikään kuin japanilaisissa olisi jotain sellaista, miksi he ei voikaan tulla kristityiksi. Mutta se ei ole totta. Japanissa on 500 vuotta sitten ollut todella suuri herätys. Se vaan silloin tyrehtyi, kun tuli vakavat vainot. Mutta mä ajattelen ehkä vähän naivisti niin, että kun se on ollut mahdollista kerran, se on mahdollista uudestaankin, että Japanin kansa voi kääntyä elävän Jumalan puoleen ja meidän tehtävämme on kylvää siellä sanaa.
Tästä saamme pienen esimerkin seuraavan kertomuksen myötä. Lähetti Lauri Palmu kertoo, kuinka pitkä tie on tuonut ihmisen Jeesuksen jalkojen juureen.
Hei, mä haluan kertoa sinulle eräästä nuoresta naisesta. Hän oli 14-vuotias ja hän oli kristillisessä kirkossa. Iso sisko oli menossa naimisiin. Tämä nuori nainen asui Japanissa maaseudulla ja hänen isosiskonsa meni naimisiin kristityn amerikkalaisen miehen kanssa ja heillä oli häät kirkossa. Häät toimitti suomalainen lähetyssaarnaaja ja siitä otettiin sitten kuva tästä häätilaisuudessa. Kaikki häävieraat istuivat kiltisti kirkon edessä siinä alttarilla ryhmittyneenä tähän kuvaan. Häitten jälkeen tämän nuoren naisen äiti kävi toisessa seurakunnassa siinä lähellä ja tyttökin kävi, tai nainen, tuori nainen, hän on 14-vuotias, kävi aina silloin tällöin kirkossa. Meni noin 30 vuotta ja hänellä oli elämässä sattunut kaikenlaista vaikeaa. Hän oli joutunut pahaan liikenneonnettomuuteen, melkein kuollut siitä ja ihmetellyt, että minkä takia hän säilyi hengissä. Ja hän oli joutunut väkivaltarikoksen silminnäkijäksi ja tämä rikollinen oli ääntään lähtenyt sitten jahtaamaan ja hän joutui muuttamaan tämän takia pois. Pelkäsi, että hänetkin murhataan. Ja sitten kävi niin, että hän oli työpaikalla vaikeita ja tuntui, että joka paikassa, missä tahansa hän on, on vastustusta. Ja hän alkoi miettiä, että olisiko tässä niin, että on tämmöinen järjestäytynyt ryhmä, joka häntä vainoaa. Myöhemmin, kun hän rupesi miettimään omaa elämäänsä ja varsinkin lapsuutta, niin hän muisti, että keneltä hän voisi pyytää apua. Joka ei varmasti ole osa tätä tämmöistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja häneltä tuli mieleen, että se suomalainen lähetyssaarnaaja, silloin kun hänen siskonsa meni naimisiin. Niinpä hän soitti tähän kyseiseen seurakuntaan ja kysyi, että löytisikö suomalaista lähetyssaarnaajaa. Ei, hän on mennyt jo kauan sitten Suomeen. No voi kurja. Joo, mutta tämän lähetyssaarnaajan tytär on työssä tuolla Nishinomiassa vähän eri paikassa. Että tämä tytär on siellä, että jos haluat olla yhteydessä, niin menepä sinne kirkkoon. Ja kuinka ollakaan, yhtenä iltana nuori nainen pelmahti sitten meidän kirkkoomme ja kysyi, että olemmeko me, tai onko vaimoni, tämän lähetyssaarnaajan tytär. Oh, kyllä. Ja siinä sitten aloimme keskustella elämästä ja hän kertoi omista murheistaan ja omista peloistaan. Ja yhdessä juttelimme, hän tuli uudelleen ja Sitten hän sai yhteyden tähän lähetyssaarnaajan, joka oli Suomessa, ja hän alkoi käydä tämän henkilön kanssa sähköpostikirjeen vaihtoa. Ja jossain vaiheessa hän oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että kyllä hän niin kuin melkein on kristitty, johon sitten Suomessa oleva lähetyssaarnaaja oli sanonut, että kuule, se on totta, mutta sinulta puuttuu se yksi. Ai jaa, mitä? Ei sinua ole kastettu. Aha, no voisiko minutkin kastaa? No kysy siltä Palmusenseeltä, että eiköhän se Palmusense sut kasta. Ja sitten kysyt, no milloin sen kasteen voisi ottaa? No vaikka jouluna, että yleensä jouluna ja pääsiäisenä on niin kuin kasteita sitten. Seurakunnassa halutaan juhlistaa näitä juhlia. Yhtenä iltana hän pelmahti meidän pappilaan ja sanoi, että hei, minä olen ottanut 25. päivä joulukuuta vapaaksi työstä, että sopisiko silloin kaste. No me pidimme sitten yhdessä kastekoulua nopealla aikataululla, keskustelimme ja varmistimme, hän todellakin haluaa kasteen ja järjestimme tälle naiselle kastejuhlan. Hänellä on toki vielä kaikenlaisia pelkoja ja elämässä on vaikeaa, mutta hän kuuluu taivaan isän perheväkeen. Hän sanoo, että minä rukoilen vainojieni puolesta, minä annan heille anteeksi. Minä vaan toivoisin, että he ymmärtäisivät, mitä he tekisivät. Ja näin me yhdessä sitten rukoilemme aina, että voitaisiin elää hyvänä todistuksena ja kuitenkin varmana siitä, että meillä on pelastuspaikka.
Näin kertoi lähetti Lauri Palmu, joka on työskennellyt noin 15 vuotta Japanissa lähetystyössä, ja seuraavaksi saamme kuulla sitten Japaniin suuntautuvan lähetti pariskunnan ajatuksia.
Syrjätien perhe on lähdössä Japaniin tuossa elo-syyskuun vaihteessa jossain niillä tietämin. Minkälainen fiilis on mennä sinne, kun tietää, että siellä on lähettejä jo ennestään, jotka on ollut pidempää, osaa kielen, tietää mitä siellä tehdään, osaa ajaa liikenteessä autoa ja niin edespäin, niin minkälainen fiilis teillä on?
No se tuo tietynlaista turvaa ensisijaisesti tietää, että nämä asiat on käyty läpi ja ennemmin ja meitä voidaan myös auttaa siinä, että sinänsä se on positiivinen asia. Siitä voisi ottaa semmoista alemmuuden kompleksia potentiaalisesti, että mikä minä olen nyt tänne menemään, kun on kokeneempia. Mutta mun mielestä se on ehkä väärä ajatus, vaan sen pitää nähdä se rikkaus, mikä siinä on, että meitä oikeasti ollaan siellä auttamassa. Että meidän ei tarvitse sinne niin kuin laskeutua tyhjän päälle. Että se on tosi helpottava ja eteenpäin vievä asia. Että nämä olisi niin kuin se, mitä mä haluaisin korostaa siinä.
Joo, aika samoja mietteitä siinä, että on ollut tosi mahtavaa, että on saanut tutustua eri sukupolvien lähetteihin ja kuulla kuitenkin sen, että kyllä he ovat aikanaan samassa tilanteessa sinne lähteneet kielitaidottomina ja nyt saa olla seuraamassa, mitä kaikkea mahtavaa he osaa siellä jo tehdä, niin ehkä sekin vielä on meidän tulevaisuuttamme.
Näin kertoivat Markus ja Kiia, jotka valmistautuvat lähetyskurssilla lähetystyöhön lähtemiseen ja juuri Japaniin. Lähetystyö on pitkäaikaista työtä ja siellä aina tarvitaan uusia työntekijöitä, välillä vanhat tulee pois. Millainen lähetystyön kulku oikein on vuosien saatossa?
Lähetystyö on samanlaista kuin elämä yleensä. Kaikessa meidän elämässä on sillä tavalla, että meidän pitäisi osata ottaa se kokeneempien ja vanhempien ihmisten viisaus ja sitten se nuorempien ihmisten idearikkaus ja uudet ajatukset ja löytää niihin tasapaino ja toinen toisensa kunnioittaminen. Ja siinä mielessä kyllä ajattelen, että lähetystyöntekijän elämä on täysin samanlaista kuin kaikkien muidenkin elämä.
Syrjätiet ovat lähdössä ensimmäistä kertaa ja sanotaanko näin kohtuullisen nuorella iällä Japaniin lähetystyöhön, mutta kun Japanin työtämme katsoo niin kuin pitkällä aikajänteellä siitä, kun on aloitettu tuo työ, niin on ollut lähettejä, jotka ovat lähteneet nuorella iällä, kuten Syrjätiet, mutta he ovat sitten palanneet sinne työhön vielä työuran loppuvaiheessa ja ovat jopa sitten lähteneet kolmannelle matkalle eläkeikään. Mitä tämä kertoo oikein lähetystyöstä?
Ainakin se kertoo sen, että ihminen, joka on lähetyskutsun saanut ja vastannut siihen myöntävästi, että haluan mennä minne Jumala vie, niin hän on uskollinen, hän on sitoutunut ja varsinkin tuntuu siltä, että ihminen, joka näkee sen hien ja vaivan, että opiskelee japanin kielen ja tottuu kulttuuriin, niin se menee selkäytimeen, että siitä ei pääse kokonaan irti ja tämä alussa Lea Pihkalan ilmaisema huoli niistä sanotaanko vanhanaikaisesti, hätää hukkuvista sieluista, niin se on todella konkreettista, kun on sydämensä Japanin kansalle kerran antanut. Ja meidän työssä täysin poikkeuksellista on Japanissa se, että siellä kasvaneet lähetyslapset lähtevät sitten aikuisena oman perheen kanssa sinne myöskin. Se on hienoa kokemusta, jota Jumala käyttää.
Ja seuraavaksi menemme kuulemaan sitten Lauri Palmun haastattelun, joka tuossa jo edellä kertoi tarinan, mutta nyt saamme kuulla hieman siitä, miten he ovat kulkeneet ja olleet lähetystyössä.
Kauanko te olette nyt ollut siellä yhteensä sitten noin niin kuin vuosina?
Me ollaan oltu Japanissa 15 vuotta. Itse asiassa, jos ollaan tarkkoja, vasta 14 vuotta. 2005 lähdettiin ekan kerran.
Minkälaista oli mennä silloin sinne ensimmäistä kertaa?
Me ollaan perheenä siitä, en tiedä voisiko sanoa erikoinen vai tavallinen, mutta siis minä olen lähetyslapsi, syntynyt ja kasvanut Afrikassa, Etiopiassa. Vaimoni Asako on lähetyslapsi, syntynyt ja kasvanut Japanissa. Eli tietyllä tavalla, vaikka me perheenä lähdettiin uutena lähetystyöhön, niin lapsena me ollaan oltu itse lähetystyössä, niin siinä mielessä, että me mennään tekemään sitä työtä, mitä meidän vanhemmat ja vanhempien sukupolvi oli tehnyt, niin se oli jossain määrin aika luontevaa. Eli aika nopeasti, niin vaikka me oltiin se seuraava sukupolvi, niin jotenkin sitä itse assosioitui ja itse mielsi enemmän olevan osa sitä edellistä sukupolvea. No siis kyllähän se haaste sitten myöskin on, että toimia omien vanhempien sukupolven kanssa tasaveroisena, samanarvoisena lähettinä, kun kuitenkaan ei ollut sitä kokemusta siitä niin kuin työstä niin kuin edellisellä. Että varmaan siinä otettiin kyllä yhteen ja oltiin monessa asiassa eri mieltäkin, mutta jotenkin itsellä oli helppoa sitten niin kuin osallistua siihen työhön, joka niin kuin koki tärkeäksi ja näki, että tämä on niin kuin tosissaan hyvä. Että mulla ei ollut mitään sellaista ajatusta, että hei nyt pistetään pakka uusiksi, tai että me tehdään asia paremmin, tai että me osataan se. Mutta sitten toisaalta tuli myöskin semmoisia ajatuksia ja oletuksia, että, niin että te osaatte, kun te olette nuoria, te jaksatte, kun te olette nuoria. Niin siinä itse asiassa paineet tuli sitä kautta, että jotenkin itse koki, että ehkä tässä niin kuin edeltävä sukupolvi asettaa aina isot paineet ja suuret odotukset sille seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä on semmoinen, jota nyt itse koittaa, että ei sitten ehkä toisteta tätä omalla kohdalla, että kun tässä vaiheessa katse kääntyy kohti Suomea, jolle ollaan tulossa muutaman, ehkä parin vuoden kuluttua vähän pysyvämmin, niin että ei aseta liian isoja paineita sitten niille, jotka sitä työtä jatkaa meidän jälkeen.
Tänä aikana, kun te olette ollut siellä, niin kentällä on toki tapahtunut muutoksia, että on tullut lähtenyt joitakin lähettejä ja sitten on tullut uusia lähettejä. Millä tavalla nyt sitten osaa olla niin, että on kuitenkin tukemassa?
Ehkä yksi osa, joka helpottaa tätä siirtymistä. Siis me ollaan tilanteessa, jossa nyt ensi kesänä Japanissa, tai siis kesän jälkeen, jos suunnitelmat etenee niin kuin ne nyt näyttää olevan, niin ensi kesänä Japanissa on yksi lähetti, joka on tänä vuonna valmistunut kielikoulusta. Sitten siellä on Asako ja minä, meidän perhe, jotka ollaan oltu siellä 15 vuotta, ja sitten, jos Jumala suo, niin siellä on kaksi uutta perhettä. Eli ollaan tilanteessa, jossa vanhat on kaksi ja uudet on viisi. Niin kyllä siinä on aika niin kuin kutkuttava tilanne, että kuinka tässä käy. Mutta samaan aikaan, niin ehkä työn painopiste on hieman siirtynyt siellä Japanissa. Tähän asti ollaan oltu vastuussa, kokonaisvastuussa seurakuntatyöstä. Ja jatkossa se vastuu ehkä pikkasen siirtyy enemmän tämmöiseen tukevaan työhön, että japanilainen pastori on ehkä kokonaisvastuussa ja suomalaiset on siinä vaan tukemassa tätä työtä ja ehkä niin kuin laajentamassa ja tekemässä sen tyyppistä työtä, mitä ei japanilainen ihan luonnollisesti tee, tavoittavaa, evankelioivaa, pyörittää semmoisia kielipiirejä, joita ehkä sanotaan japanin kielen taitoisen suomen kielisen kielipiirin pitäminen tai englannin kielipiirin pitäminen tai suomalaisen kotileivonnan ruoanlaiton opettaminen, ehkä ihan suju tavalliselta japanilaiselta, niin lähetit tekee semmoisia, missä he on erilaisia, miten he erottuu joukosta ja tällä niin kuin joukosta erottumisella he pystyvät sitten niin kuin houkuttelemaan ihmisiä siihen työn mukaan. Eli tässä tilanteessa niin ehkä se vastuu myöskin pikkuhiljaa siirtyy pois, että uudelta lähetiltä ei odoteta niin paljon kuin siltä vanhalta. Niin tämä toivottavasti ainakin helpottaa sitä, että ei tarvitse astua liian isoihin saappaisiin. Et lähtökohtaisesti, kun me ollaan lähetystyössä, mehän ollaan kertomassa Jeesuksesta. Me ollaan kertomassa Jeesuksen rakkaudessa ja me omalla elämällään tehdään sitä. Ei siihen tarvita mitään suuria tutkintoja. Tärkeintä on se, että osaa hymyillä, osaa rakastaa, osaa niin kuin välittää sitä Jumalan rakkautta sillä omalla tietotaidolla ja tasolla. Se, että sä et vielä puhu välttämättä japania kauhean sujuvasti, ei se haittaa. Tärkeintä on se, että sä puhut sitä. Sä kohtaat ihmisen ja kuuntelet häntä ja puhut hänelle. Niin kyllä mä sanoisin, että et jännittää, että kuin tässä nyt käy, mutta se, eihän se ole mun vastuulla. Se, että miten seuraava henkilö jatkaa sitä työtä, se on hänen vastuullaan, ei se ole mun vastuulla. Mun tehtävä on mahdollistaa, että mahdollisimman hyvin minä välitän sen tiedon ja taidon ja informaation, mikä on välttämätöntä työn jatkamiseen. Mutta se, että miten kyseinen henkilö sen työn tekee, niin hän vastaa siitä ja hän tekee sen omilla lahjoillaan. Minä en voi asettaa hänelle vaatimuksia, että sinun pitää toimia näin. Luovuttaminen on vaikeaa. Ja mä luulen, että meille kaikille tulee jossain vaiheessa, että kun se työ, mitä me ollaan tehty kauan ja meille on syntynyt sellainen rakkaussuhde siihen, että me osataan ajoissa luovuttaa ja osataan luottaa siihen, että kun minä vastuutan tämän työn jollekin muulle, niin se vastuuttaminen tarkoittaa myös sitä, että minä itse annan, niin kuin irrotan otteen siitä. Että annan sen henkilön tehdä vaikka virheen tai tehdä sen paremmin ja antaa sen henkilön ottaa se niin kuin kokonaisvastuu siitä, niin se on ehkä tämä oppimisprosessi itselle, että osaa luovuttaa ja osaa antaa nuorille tilaa.
Lähetti Lauri Palmu kertoi tässä meille. Lähetystyö on lähtijä, sitten on lähettävä taho ja sitten on vielä suuri työnantaja. Tässä kuulimme yhden näkökulman. Mitä muita näkökulmia on tällaisessa pitkäjänteisessä lähetystyössä, mitä Japanin työmme edustaa?
Varmaan tärkein näkökulma on se, että tekipä sitä työtä kuka tahansa, niin se on Jumalan työ. Ja se vapauttaa hyvällä tavalla kaikesta stressistä ja ahdistuksesta siinä, että kykenenkö minä, onko minusta tähän, minkälaisia tuloksia juuri minun työni tässä tuottaa ja miten asiat edistyy. Japanin työ etenee hitaasti ja meillä kärsimättömillä ihmisillä se on tietysti haaste, mutta pitkään sitä katsoneena mä itse kyllä suuresti luotan siihen, että Jumala tietää. Ne japanilaiset ihmiset, jotka työn piirissä tavoitetaan, Jumalalla on heidän elämänsä hallussa ja heitä kohtaa hyvä tahto. Olen itse kuullut siellä juuri näitä tarinoita, mistä Laurikin tässä kertoi, että ihminen on saattanut lapsena käydä kerran kaksi jonkun seurakunnan pyhäkoulussa. On saattanut nuorena kuulla jonkun yksittäisen kristillisen radio-ohjelman, on saattanut nuorena aikuisena kävellä jonkun kirkon ohi ja pohtia, että mitä hän tuolla olisi, jos uskaltaisi mennä. Ja pikkuhiljaa askel kerrallaan Jumala tuo ne ihmiset siihen hetkeen, että he tunnustautuu Jeesuksen seuraajiksi. Ja siinä lähetystyöntekijä on se väline, joka on tavattavissa juuri siinä hetkessä, kun Jumala häntä tarvitsee. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että sukupolvien ketju on siitä hieno asia, että kaiken se alla on se Jumalan kutsu ja Jumalan hyvä tahto japanilaisia kohtaan.
Kiitos Anne Tuovinen. Kohta kuulemme sitten, minkälaisia rukouspyyntöjä Japanin puolesta Lauri Palmu jättää meille, mutta me olemme nyt tänään Raamattua vain ekstrassa ollut koolla Japanin työn puolesta ja kansanlähetyksellä on menossa joulukeräys, joka kantaa nimeä Suuri ilo Japanille, ja yksi etappi tuossa keräyksessä on se, että tänä sunnuntaina 15.12. on kirkkokolehti, joka kerätään Japanin työlle. Lähetystyö tarvitsee lähtiöiden lisäksi myös lähettäjiä. Miten meistä jokainen voi olla lähettäjänä Japanin lähetystyössä, Anne Tuovinen?
Mä koen kyllä itsekin olevani lähettäjänä nyt, kun olen Suomessa, vaikka onkin lähetysjärjestön palveluksessa. Ja voin kertoa, että rukoilen työntekijöiden puolesta. Mulla on heidän rukouskorttinsa jääkaapin ovessa ja aina ohi kävellessä ja noustessa ja maata pannessa, niin kuin Luther sanoi, niin muistan heitä. Ja luen heidän uutisiaan ja lahjoitan taloudellisesti heidän työlleen mahdollisuuksien mukaan. Ja toivon, että jokainen kirkossa kolehtipyhän teeman kuulija voisi nyt sitten ihan konkreettisesti ajatella niitä ihmisiä, jotka Japanissa tarvitsee armoa ennen kaikkea. Rahaa siellä on, mutta se on armoton yhteiskunta ja siellä todella on armolle kysyntää.
Kiitos Anne Tuovinen näistä ajatuksista ja nyt menemme sitten lopuksi Lauri Palmun pariin uudelleen ja hän kertoo meille muutamia rukousaiheita Japanin puolesta.
Nyt erityisesti Japanissa me halutaan keskittyä lapsi- ja nuorisotyöhön. Eli nuorisotyöhön sekä tekijöitä että niitä nuoria mukaan. Toinen on sitten se, että me ei saada unohtaa niitä vanhoja. Eli seurakunnissa on paljon vanhoja ihmisiä. Ja näitä vanhoja ihmisiä, heillä on omat huolensa, omat murheensa, että osataan myöskin olla tukemassa vanhoja samalla kuin nuoria. Eli muistetaan nuoria ja vanhoja. Ja sitten yksi on semmoinen, että semmoista iloa ja rakkautta. Ja sitä me tarvitaan tänne Suomeen ja sitä me tarvitaan sinne Japaniin. Eli me työntekijät ja me ne ihmiset, jotka mahdollistavat sen työn, eli lähettäjät, niin heillä olisi sydämessä semmoinen ilo. Että musta on kiva olla mukana tätä työtä tekemässä. Musta on kiva, että Jeesuksesta puhutaan jossain kaukana Japanista. Ja musta on kiva, että hei, mä saan omalla paikallani olla mukana mahdollistamassa evankeliumin levittämistä. Niin siinä on kolme vaihetta. Nuoret, vanhat ja ilo.